Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, să deschidem Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, la pagina 930 și vom continua citirea versetelor pe care le-am început în urmă cu 3 zile. Matei, capitolul 7, vom citi de la versetul 24 până la 29. Matei, capitolul 7, începând cu versetul 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecat, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că ei îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Citind acest cuvânt al lui Dumnezeu, și în urma rugăciunii, Dumnezeu mi-a pus un mesaj pentru dumneavoastră, pentru noi toți, și aș vrea ca Domnul să ne dea o disponibilitate în a primi cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și, de fapt, trecem direct la treabă, pentru că seriile trecute m-am cam lungit și vreau să recuperez acum. Și anume, mesajul este tocmai acesta: cine va rezista în necazul cel mare? E un mesaj incitant, e un mesaj destul de controversat pe care predicatorii îl evită. Cine va rezista în necazul cel mare? Nu pot în introducere să nu amintesc câteva lucruri despre necazul cel mare. Dumneavoastră știți că sunt cele trei poziții care au toate au argumente biblice referitoare la necazul cel mare, care va fi premergător venirii judecății, de apoi venirii lui Iisus Hristos, sfârșitului lumii acesteia. Și prima idee biblică și poate fi argumentată biblic este ideea pretribulaționistă. Tribulation, tribulaționist înseamnă păcat, adică înseamnă necaz, adică Hristos ar veni înainte necazului cel mare și are argumente. Apoi există concepția sau perspectiva tribulaționistă, cum că Hristos ar veni în mijlocul necazului cel mare. De unde vin? Zice, ei vin din necazul cel mare, are argument biblic și aceasta. Și cea de-a treia teorie este teoria post-tribulaționistă, adică Hristos ar veni după necazul cel mare, după ce se termină cu toate aceste lucruri și atunci își va răpi biserica la cer. Eu personal sunt prea tânăr să-mi formez o părere teologică din punctul acesta de vedere, dar pot să-mi exprim opțiunea pe care o am teologică în privința aceasta, și anume, vă spun de ce sunt înclin să fiu pretribulaționist. Pentru că există posibilitatea ca biserica să ajungă în necazul cel mare. În momentul în care eu vin înaintea dumneavoastră și vă spun, știți, Hristos va păzi biserica de necazul cel mare și Hristos va răpi biserica înainte de necaz. Da? Și e un lucru biblic, e corect din punct de vedere biblic și din punct de vedere teologic. Numai știți care ar fi dezavantajul? Când ajungi în necazul cel mare, să zici, domnule, dar ce caut eu aici? Dar mie mi s-a spus pe un ton vehement, argumentat din Scriptură, că nu voi ajunge în necazul cel mare. Și există posibilitatea ca unii să se îndoiască și să pice probabil. În momentul în care vă spun că s-ar putea ca Domnul să vină după necazul cel mare și atunci, dacă există posibilitatea să ajungi în necaz, zici, nicio problemă. Deja, de fapt, nouă ni s-a spus că vom trece și eu am următoarea părere și următorul argument. Așa cum s-a întâmplat cu cei trei tineri în cuptorul cu foc. În momentul în care au ieșit afară din foc, nici măcar hainele nu le miroseau a fum. Eu cred în puterea lui Dumnezeu care poate să ne scutească și să ne dea putere, nu să ne scutească, să ne dea putere chiar și în mijlocul necazului. Dacă ar fi după mine și după mintea mea și după opțiunea și dorința mea, eu îmi doresc ca Domnul să vină înainte de necaz și toate lucrurile se rezolvă. Dar având în vedere că există posibilitatea să vină și după necaz, trebuie să ne pocăim. Ca să nu ne, să nu intrați în dilemă din punctul acesta de vedere, mai studiați dumneavoastră, vă spun concluzia. Concluzia știți care este? Omul pocăit, omul care trăiește în plinătatea Duhului Sfânt, fie că va veni Domnul înainte sau în timpul sau după necazul cel mare, va fi cu Domnul în cer. Și omul nepocăit care nu trăiește după voia lui Dumnezeu, indiferent când va veni Domnul, tot în iad merge. Ați înțeles? De aceea, care este dorința noastră? Nu să ne batem capul studiind și cercetând să vedem care este treaba, ci datoria noastră este să ne pocăim și Domnul să ne ajute în privința aceasta. Venit un tânăr la mine în urmă cu câțiva ani, de fapt e pe nicăieri acum, nu mai e pocăit, s-a prăbușit cu totul, dar a zis, știi ceva? Eu, personal, nu să fiu atât de serios acum și îți spun de ce. Va veni necazul cel mare, va veni ăla cu pușca, va sta în direcția mea și va zice, dacă nu renunți la Hristos, te împușc. Și eu atunci zic din start, nu renunți la Hristos și mă împușcă și mă duc în cer. Ai vrea tu? Ce bine ar fi așa, și eu m-aș duce în felul acesta. Dar țineți minte un lucru, dacă în perioada de început a bisericii primare, biserica și Dumnezeu avea nevoie de oameni care să moară pentru el. Astăzi, în secolul 21, când suntem în fața evenimentului venirii lui Iisus Hristos, Hristos și Dumnezeu are nevoie de oameni care să trăiască pentru el. Amin? E cel mai simplu lucru să mor pentru Hristos, însă e cel mai greu și onorabil lucru să trăiești pentru Dumnezeu. Ridică, Doamne, în Salzburg oameni care să trăiască cu demnitate pentru împărăția cerurilor. Amin? Cine va rezista în necazul cel mare? Mesajul din seara aceasta are doar două puncte principale, ca să le puteți ține minte. Și în primul rând, va rezista în necazul cel mare omul cu judecată. Omul cu judecată, omul înțelept. Adică sunt oameni fără judecată, sunt oameni neînțelepți pe pământul acesta, Biblia spune că da. Oameni înțelepți și oameni neînțelepți. Aceștia sunt numiți oameni cu judecată, iar ceilalți sunt numiți oameni fără judecată. Știți dumneavoastră că până la venirea judecății de apoi, judecata de la Marele Tron Alb, fiecare dintre noi, prin Duhul lui Dumnezeu în mintea noastră, avem o justiție personală. N-ați observat că atunci când trebuie sau când sunteți ispitit să vorbiți ce nu trebuie, vine Duhul lui Dumnezeu în justiția personală și te condamnă și spune, nu face lucrul acesta. Când ești tentat să te uiți la o imagine murdară, vine Duhul lui Dumnezeu și spune, stop, oprește-te. Ei, oamenii cu judecată ascultă de justiția personală care a fost pusă prin Duhul lui Dumnezeu în conștiința noastră. Cel fără judecată n-are nicio treabă. Se lasă condus de tentațiile și de tendințele lui și rezultatele sunt dezastroase. În Proverbe, capitolul 9, în Eclesiastul, capitolul 9, avem voie să greșim că nu suntem desăvârșiți deocamdată și cine este desăvârșit să mă condamne. Și zice așa acolo, inima înțeleptului este la dreapta lui și inima nebunului este la stânga lui. E o ciudățenie biologică. Noi toți știm că inima omului este în centrul pieptului, puțin orientată spre stânga, dar foarte puțin, deci nu în stânga, puțin orientată spre stânga. Și zice, vine Eclesiastul și se trezește să spună că inima înțeleptului e în dreapta lui. Adică, domnule, în dreapta, inima în dreapta, lui a înțeleptului și a neînțeleptului la stânga. Ascultați-mă, în momentul în care sunt 50 de oameni care zic, hai să o luăm în direcția aceasta, înțeleptul zice, nu, stop, eu mă duc în altă parte. În momentul în care sunt oameni, au fost 10 care au spus, n-avem nicio șansă și nu merită să mergem în țara Canaanului. Am văzut acolo niște uriași, niște oameni mari, ne vor nenoroci, ne vor distruge, ne vor mânca, la fel ca și niște lăcuste uriașe. Dar au fost acolo 2 oameni cu inima în dreapta. care au zis, n-ascultați de ei, și Caleb și Iosua și-au rupt hainele de pe ei și au spus așa, nu, noi mergem prin puterea lui Dumnezeu și Domnul ne va da țara în stăpânire. Astfel de oameni sunt oameni cu inima îndreaptă, oameni care spun întotdeauna că se poate. Vine majoritatea și zice, n-avem nicio șansă, nu se poate. Și vine ăsta cu inima îndreaptă și spune, ba da, se poate, voi nu mai aveți credință, vă demonstrez că se poate prin puterea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta Dumnezeu a zis pe Iosua și Caleb, Moise, scrie undeva pe o anexă specială, că eu am un plan special cu ei. Sunt oameni cu inima aleasă, oameni cu inima îndreaptă. Unde bate inima ta? O întrebare. Cum se manifestă judecata omului cu inima îndreaptă? În primul rând, omul cu judecată e omul care aude bine. Este omul care aude bine. Ce trebuie să audă omul acesta bine? Aș vrea să încurajez venitul la biserică. Dacă ar fi fost să-mi dau cu părerea aseară, v-aș fi spus că localul este prea mare pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să-mi dau cu părerea în seara aceasta, v-aș spune că localul este prea mic pentru dumneavoastră. Depinde de dumneavoastră. Puteți să faceți localul prea mare sau prea mic. Poate să bată vântul aici sau poate să nu pice un băz de chibrit aici. Depinde de dumneavoastră, dar sunteți conștient în același timp, după cum vă cunosc, că biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne să ne punem la îndemâna Duhului Tău cel Sfânt. Evanghelia trebuie auzită. Adunările în care dumneavoastră mergeți de genul acesta, țineți minte lucrul acesta, sunt singurele biserici care încurajează enoriașii să vină la biserică, la fiecare slujbă. Aveam un bătrân la noi la Dofteana, fratele Ionică Bratu, întotdeauna avea un ton sacadat, așa, și zicea, cine lipsește de la adunare pierde o mare binecuvântare. Și când zicea mare, parcă îi se desfăceau maxilarele, așa, și mi-a rămas în minte, cine lipsește de la adunare pierde o mare binecuvântare. Casierul nostru, fratele Nelu Șoș, care a fost ales acum în Ghioroc, a zis așa, frate Onisim, ascultați-mă, frate Adi și frate Mihai, m-aș bucura să aveți astfel de oameni în biserică. A zis așa, frate Onisim, când vei ajunge la biserică și nu mă vezi acolo pe bancă la locul meu, te rog frumos în numele Domnului să mă suni. Cel mai probabil sunt la urgență. Deci numai, e singurul motiv pentru care n-aș veni la biserică. Urgența. Sau vrei să fie motiv neapărat să-ți aducă Domnul motivul acesta? Sper că nu este cazul. Dragilor, Evanghelia trebuie făcută auzită. Cine trebuie să o facă auzită? Dumneavoastră. Sunteți cei mai puternici evangheliști în Salzburg. Țineți minte lucrul acesta. Nu cei care vin din România. Noi venim și plecăm. Noi suntem ca fantomele. Apărem și dispărem ca nălucii. Însă dumneavoastră sunteți oamenii de bază în locul acesta. De ce vă spun că Evanghelia trebuie auzită? După ce a predicat ani de zile în China, David Livingstone se întoarce spre casă. 9 ani de zile a predicat și nu s-a pocăit nimeni. Și a zis, Doamne, mi-a mirosit 9 ani de zile din viața mea, cea mai mare dezamăgire pe care o am în viața mea, mă întorc, nicio problemă acasă, nu mi-am pierdut credința, dar am ratat 9 ani din viața mea. Și în timp ce se îndrepta spre vaporul care trebuia să plece spre casă, se apropie de el o bătrânică, și intrând în discuție cu ea, bătrânica aceea îi cere botezul. Și David Livingstone are o descoperire să mai rămână acolo. Și a rămas acolo multe zile și s-a făcut o mare trezire în zona aceea. Într-una din zile a venit la el un domn. Avea vreo 70 de ani și a zis așa. După ce l-a auzit predicând adevărul lui Dumnezeu, i-a zis așa. Domnule Livingstone, de cât timp cunoașteți dumneavoastră adevărul? La care David Livingstone îi spune, păi noi îl cunoaștem de câteva sute de ani. Ceea ce a urmat l-a cutremurat pe David Livingstone și a spus așa, Domnule, tatăl meu a murit, toată viața lui a căutat adevărul, a murit la 95 de ani fără adevăr. Abia acum ați venit. Ce ați făcut până acum? Unde ați fost? Dacă ați descoperit această comoară a lui Dumnezeu, de ce ați fost atât de egoiști și ați ținut-o numai pentru dumneavoastră? De ce n-ați venit mai devreme la noi să moară și tata în adevăr și să moară adevărul în el și în felul acesta să trăiască și el? Domnule, de ce n-ați venit mai devreme? Într-o zi vor veni colegii dumneavoastră de muncă, cei de care vă este rușine să deschideți gura și să le ziceți că sunteți pocăiți și vă vor întreba, de ce n-ai mai spus mai devreme, vom sta în veșnicie lângă ei și ne va întreba Dumnezeu, El va spune, de ce n-ai acceptat credința? Că nu mi-a spus nimeni. Cum nu ți-a spus nimeni? Dar eu am avut acolo un om și te va chema și va spune, e adevărat că a fost colegul tău, e adevărat, Doamne. Și de ce nu i-ai spus? Mi-a fost rușine și mie mi-e rușine să te numesc copil. Du-te! N-am nevoie de astfel de oameni. Ce ziceți dumneavoastră? Evanghelia trebuie auzită. Cum vor crede ei dacă nu vor auzi Evanghelia? Dragilor, haideți să înțelegem responsabilitatea pe care Dumnezeu o lasă pe umerii noștri a tuturora. Am bucurat foarte mult de evanghelizarea pe care Emily o face la școală între colegele ei. Iau o discuție despre cercei, despre mărgele copilașilor și voi puteți să faceți evanghelizare. Și cu toții putem să facem lucrarea lui Dumnezeu. Omul cu judecată este omul care aude. În seara asta sunt multe urechi aici. Numai Dumnezeu le cunoaște pe fiecare. Dar eu mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne facă urechea receptivă la revelațiile Duhului Sfânt. Amin! Și vom fi catalogați drept oameni cu judecată. Deci omul care aude și apoi e omul care face. Zice Iisus așa: de aceea orice cine aude cuvintele acestea ale mele și le face. De fapt e o continuare a mesajului de aseară. La unii rămân doar aici, am auzit, și un ascultător uituc îl numește Biblia în altă situație. De ce uităm atât de repede, dragilor? Haideți să înțelegem în seara aceasta și zice, cine aude și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Zice la un moment dat psalmistul în psalmul 15 cu versetul 2 așa: Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Cine va locui în cortul Tău cel Sfânt? Și primește imediat răspuns de la Domnul. Unul, cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine. Verbul acesta e foarte important pentru că are legătură directă cu caracterul nostru. A face, a aplica, a pune în practică sunt sinonime. De nu avem acces și de nu e țelul vieții noastre acest verb a face, ne-am ratat mântuirea și viața pentru totdeauna. Omul cu judecată este omul care face. Credința fără faptă, spune apostolul, cum este? Moartă. Prin urmare, credinciosul cum este? Mort. El poate să vină de ani de zile la biserică, dar dacă rămâne doar la auzi și dacă totul rămâne în mintea lui, totul se dărâmă și nu se alege cu nimic. Se aseamănă cu omul care și-a zidit casa pe nisip. Deci omul cu judecată e omul care aude, omul care face și de fapt diferența crucială, știți ce o face? Nu temelia, că temelia poate să fie puternică, ci acostamentul, l-ați observat. Omul acesta și-a zidit foarte bine casa, doar că terenul pe care și-a pus-o era la unul de stâncă și la altul de nisip. Nisip reprezintă pe ascultătorul fidel, stimații ascultători care vin la biserică, iar stânca reprezintă pe cel care face voia lui Dumnezeu, care ia măsuri directe în viața lui, își conformează viața după adevărul pe care Dumnezeu îl descoperă și în felul acesta viața lui se transformă și Dumnezeu și-a gloria și slava, slăvit să fie numele Lui în veci. Și ce reprezintă acostamentul acesta? Ionel mă înțelege foarte bine că lucrează la asfalt. Poți să pui asfalt și să aibă o compoziție foarte bună. Poți să pui bitum foarte mult. Dar dacă pietrele care sunt sub, dacă acostamentul nu este sănătos, imediat se strică. Se strică asfaltul respectiv. În ce constă acostamentul? Mediul în care trăiește fiecare. Și amintesc aici biserica. Ascultați-mă bine. Aveți un har din partea lui Dumnezeu că locuiți într-o biserică ce are principii sănătoase. Aveți toate șansele să rezistați. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze în privința aceasta, mediul și biserica. Dacă biserica din care fac parte are un acostament așa vulnerabil și se mișcă exact ca nisipurile mișcătoare, dacă vine curentul din partea Occidentului se întoarce așa, dacă vine curentul din partea Orientului se întoarce invers, însă acesta nu este un om cu judecată. Omul cu judecată este acela care s-a uitat pe stânca aceea și a pus acolo temelia și a băgat băgat și am filetat fier betonul în stâncă, indiferent, pot să se clatine munții, pot să se cutremure dealurile, el rămâne fidel lui Dumnezeu. Acesta este omul cu judecată. O, Doamne, ajută-ne să fim niște oameni cu judecată. Acest acostament mai reprezintă și învățătura sănătoasă și mă rog Domnului pentru Biserica Gloria să-i facă Dumnezeu parte în continuare de învățătură sănătoasă. Învățătura eronată poate să distrugă temelia caselor noastre pentru totdeauna. Învățătura sănătoasă face diferența între casă și casă, între om și om. Știți ce zice Biblia? Nu vor veni impostorii să zică, pregătiți-vă acum, pregătiți camerele, că o să rostesc o erezie. Nici vorbă. Vin pe un ton frumos și elegant, se ridică la învon, predică din cuvânt, citesc din Biblie, dar zice Biblia că vor strecura printre rânduri erezii nimicitoare. Printre rânduri le strecoară. Și e nevoie în biserică, și mă rog, și Domnul să binecuvinteze prezbiterii, bătrânii bisericii, filtru teologic, să urmăriți mesajele noastre și să vedeți printre rânduri să citiți. Nu luați toate lucrurile frontal, cum ni se dă, gata, le primim pe toate, că vin de la Onisim botezatul. Aveți foarte mare grijă. Eu am încredere în legătura pe care o am cu Dumnezeu, dar în același timp sunt om. Și uitați-vă printre rânduri că ereziile nimicitoare pe acolo se strecoară și fac ravagii mari. Aceștia sunt oamenii care trăiesc în adevăr, dragilor. Omul cu judecată. Cine va rezista în necazul cel mare? Doar omul cu judecată. Omul fără judecată se duce în biserici din astea care apar ca ciupercile după ploaie, cum zicea Alex Păduraru. Am avut o emisiune cu el la Radio Alt FM și zicea, într-adevăr, m-a întrebat pe mine ce părere am despre și mai ales Evanghelia Prosperității, oameni care pun accentul acesta pe starea de bine și mă întreba cât rezistă. Păi simplu, cât vor avea bani? Când se vor termina banii, să terminat și Dumnezeul lor. Și gata, falimentul urmează de acolo încolo. Dar omul care este în adevărul lui Dumnezeu, acela rezistă. Mulțumesc Domnului pentru biserica din Salzburg, o biserică ce își dorește ca adevărul lui Dumnezeu să fie în adâncul inimii noastre. Amin? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cine va rezista în necazul cel mare? Omul cu judecată în primul rând și în al doilea rând, cel ce rămâne drept în încercare. Acum. Eu zic ce zice. Omul acesta, când și-a zidit casa, sunt câteva teste. Zice, a dat ploaia. Ce reprezintă ploaia? Ploaia reprezintă încercările care vin de sus, pe care le îngăduie Dumnezeu în viața noastră. De sus, dă ploaia. Și sunt foarte multe situații în viața noastră când plouă. Uneori ne plouă în cap. Pentru cei care l-au, pentru ceilalți plouă direct în gât. Nu au nevoie nici să bea apă. Și vin de sus încercări îngăduite de Dumnezeu în viața noastră. Așa cum vă spuneam de fica lui Iair, de orbul acela, zice, el s-a născut așa spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să se nască așa. Încercări care vin de sus și la care noi trebuie să fim drepți. Vreau să vă spun o ilustrație. Știți dumneavoastră cum se alege lemnul pentru catargul vapoarelor și a bărcilor? Să vă traduc prima dată ce înseamnă catarg, pentru cei care nu știu. Este acel lemn destul de gros, care se pune în mijlocul bărcii și se ridică tare în sus și al vapoarelor, iar de el se leagă pânzele care duc aceea pupa de la vapor și bate vântul acolo și merge kilometri întregi. Prin ea Cristofor Columb sau Americo Vespucci înaintea lui a descoperit America și apoi Cristofor Columb a zis că într-adevăr este un nou pământ. Știți cum se alege lemnul acela? Specialiștii spun că merg în pădure oamenii, aleg cel mai tare lemn posibil și se uită așa, îl analizează să nu aibă cioturi, ascultați-mă, să nu aibă cioturi, să fie drept, să fie suficient de matur și în momentul în care îl fixează, o rază de aproximativ 50 de metri, toți copacii în jurul lui sunt tăiați. În momentul în care vine vântul, nimic nu oprește vântul care, ca să bată în copacul acesta. Având în vedere că fibrele lui sunt înfipte în pământ și a fost ales cu înțelepciune, vântul îl înclină, e imposibil să nu îl încline pentru că vine cu viteză, cu putere și într-o parte și în alta. O perioadă de 10 ani de zile, lemnul acesta stă cu 50 de metri în jurul lui, tăiați toți copacii, și 10 ani de zile îl bate vântul din toate părțile. Vine gerul peste el, vine căldura, vine ploaia. Știți ce fac toate aceste fenomene naturale din lemnul acesta? Cu fiecare îndoitură din el se întăresc fibrele mai tare. Și mai tare, și mai tare, și mai tare. Specialiștii spun că atât de puternic ajunge lemnul acesta, încât nu se mai poate rupe, indiferent ce forță s-ar executa asupra lui sau s-ar exercita asupra lui. Devine un om, un lemn ca fierul. Iubiți creștini, stați în fața Domnului în seara asta și vă întrebați: de ce atâtea ploi? De ce toate la mine? De ce toate în casa mea? Nu vă mai victimizați. Semn că Dumnezeu vrea să creșteți și să vă folosească pentru cinstea sa. Slavă Domnului! Vine ploaia, ploaia vine de sus. Dumnezeu îngăduie unele teste în viața noastră pentru a ne vedea credința noastră și a vedea tot ce este în inima noastră. Deci a dat ploaia de sus. Doi, au venit șuvoaiele. De data aceasta vine de sus pentru că trebuie să atingă un anumit scop. De data aceasta vin șuvoaiele, nu se ridică niciodată în sus, ele bat direct la rădăcină, ele vin de jos, ele vin de la diavolul. Ascultați-mă bine, în momentul în care benevol, într-un mod voluntar, ați ales să vă înrolați în armata lui Iisus Hristos, trebuie să știți că vi l-ați făcut adversar pe cel mai periculos și demonic adversar de pe pământ, pe însuși diavolul. Și el este personajul care trimite încercări în viața noastră în fiecare zi. La rădăcină, el n-are treabă cum ne stă nouă freza, el n-are treabă cum suntem noi îmbrăcați, el direct la rădăcină, și când dă câte o torpilă la rădăcină, unii pică. De ce zic unii? Pentru că doar cei care și-au zidit casă pe nisip, doar aceia pică. Ca să rămâi drept, trebuie să treci testul șuvoaielor, atacurilor care vin din partea diavolului. Știți la ce se referă în mod special? La credință. Știți ce zice Domnul Iisus? Stă într-o împrejurare și zice, parcă într-un mod resemnat așa, într-un mod dezamăgit într-un fel, se uită undeva într-un punct neutru, într-un punct mort și zice, când va veni Fiul omului, oare va găsi credință pe pământ? Va mai găsi credință pe pământ? Doamne, dar Tu te adresezi oamenilor cărora le-ai vindecat bolnavii. Tu te adresezi lui Iair. Tu te adresezi văduvii. Tu te adresezi oamenilor lui. Tu te adresezi lui Bartimeu, celor 10 leproși. Cum adică spui tu că nu va mai fi credință? Ascultați-mă bine. Oameni care vin în casa lui Dumnezeu, doar oameni care nu mai au încredere în puterea lui Dumnezeu. Este amenințată credința noastră. De aceea aș dori ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne rugăm împreună cu Petru: Doamne, mărește-ne credința. Amin! Pentru că dacă ne-am pierdut credința, am pierdut totul. Dar dacă n-am pierdut credința, spune fratele Traian Dors, dacă n-ai pierdut credința, tu însă n-ai pierdut nimic. Ești cel mai puternic dacă încă ai încredere în Dumnezeu. Vin șuvoaiele și bat la rădăcină și bat, și vine diavolul și bate la rădăcina noastră. Dar ferice de tine dacă betonul acesta este bine armat al temeliei tale. Apoi, în al treilea rând, zice, au venit șuvoaiele și au suflat vânturile. Vântul nu bate nici la rădăcină, el nu știe unde e rădăcina, n-are legătură nici cu acoperișul de sus în jos, vântul vine din lateral. Nu ați observat, pentru cei cu parapanta, am sărit și eu odată în viața mea, am picat de la vreo 7 metri, eu încă am fost cu adrenalină, am avut vreo 5 accidente de motocicletă, dintre care două puternice tare, care m-au determinat să renunț la motocicletă deocamdată, și când am picat cu parapanta aceea, venea băiatul ăsta, un băiat, Nicu din Bujac, un prieten de-al meu, am fipt acolo în pământ un băț și de el era o chestie din aia așa lungă, să vadă în ce direcție bate vântul, vânt lateral, este și pe autostradă. Stradă, să știi de unde bate vântul, în mod special pentru tiruri și pentru avioane. Vânturile vin din lateral, vin de la semeni, vin de la oameni, vin de la frați, de la surori, din familie. Acestea vin de lângă cei de lângă noi. Știți de ce? Vă spuneam și aseară că lovitura celor în care ai investit foarte mult doare foarte tare? Pentru că nu ești pregătit. Dacă eu mă duc în Biserica Gloria să zic, să lupt, păi eu mă orientez prima dată la inamic. Eu știu că în spatele meu este un frate care îmi susține spatele, nu îmi bagă, pentru că eu numai în fața am platoșă, numai în fața am scut, în spate nu am. De aceea trebuie să ne ținem spatele unii altora. De aceea biserica este instituția care trebuie să-și adune forțele, să-și adune puterele. Știți de ce? Pentru că depindem unii de ceilalți. Noi nu putem de unul singur. Noi avem nevoie de echipă. Prima dată când cu ajutorul lui Dumnezeu am plantat biserica din Gheoroc, am zis: Doamne, dă-mi urgent o echipă. Nu mă lăsa ca un cucuștiuc singur, ca un hurez în noapte, pentru că nu voi face față. Și slăvit să fie Domnul că mi-a dat Dumnezeu echipă. Dragilor, doar în echipă, dar vânturile vin din exterior, vânturile vin din lateral. Ascultați-mă bine, fiți oameni înțelepți și nu loviți în cei ce luptă. Vreau să mă adresez acum și să le iau apărarea celor care se numesc slujitori, celor care sunt slujitorii dumneavoastră. Zicea Warren Wiersbe în una din cărțile lui: avem situațiile pe care le avem în bisericile noastre pentru că slujitorii au mai mulți critici decât mijlocitori. Ce ești, critic sau mijlocitor? Dacă ați ști dumneavoastră câtă nevoie au slujitorii Domnului astăzi de rugăciune, v-ați ruga mai mult. Întărește, Doamne, slujitorii Tăi astăzi. Satana se luptă și la temelia lor bate. Știți care e diferența între noi, cei care vă slujim, și dumneavoastră? Dumneavoastră, când plecați de acasă, sunteți ca și copilașii și e bine. Zici: Doamne, am o nevoie, am o amărăciune în inimă. Te rog, vorbește-mi, Doamne, problemei mele. Așa zici. Și e normal. Și vină la biserică și totul e în regulă. Însă când pleacă un slujitor de casă, știi ce zice? Doamne, sunt 100 de oameni care au 100 de mii de probleme. Folosește-mă, Doamne, și trimite o rezolvare pentru fiecare. Vreau să vă întreb, e diferență între un slujitor și un altul din biserică? E mare diferență. Dumnezeu să întărească comitetul bisericii. Rugați-vă pentru ei și Domnul să vă întărească în privința aceasta. De fapt, dragilor, adevărata putere o primește atunci când rămâi singur. Vine o zi a testului în viața noastră. Poate că e în seara asta, poate că e mâine, poate că e anul acesta, nu știi. Dar adevărata putere o primești singur. Să nu vă rezumați la rugăciunea în comun făcută la ora de rugăciune duminică dimineața sau duminică seara. Aceea are rolul ei, dar adevărata putere o primește slujitorul lui Dumnezeu în rugăciunea din odăiță, singur. Și trebuie să ai un loc unde să fii tu singur cu Domnul. Soția știe, de când ne-am căsătorit, i-am spus: iubita, tu trebuie să știi un lucru, că avem rugăciunea noastră, avem părtășia noastră, dar eu am părtășia mea cu Dumnezeu. Și m-au întrebat și prietenii: da, unde o ai, că tu stai în apartament, stai în bloc, unde ai putea să ai această legătură? Știți unde? În pădure. Mi-am făcut acolo un altar din câteva cărămizi, nu-l știu nimeni, în pădure, pe lângă mistreți, pe acolo printre ei, eu acolo primesc puterea. La dumneavoastră eu consum din putere. Și mă mai întăresc așa, că zicea Spurgeon: Dumnezeu când lucrează cu tine, lucrează și în tine, dar foarte puțin. Dacă n-aș primi putere în pădure, eu n-aș avea ce să vă zic dumneavoastră. Există un moment și Ioan Botezătorul în prima dată a fost în pustie, a primit putere să meargă după aceea în mijlocul lumii și să propovăduiască adevărul lui Dumnezeu. De aceea vreau să te întreb, tu ai pustia ta, ai altarul tău de rugăciune pe care să-l știi numai tu și Dumnezeu? Și ce credeți, că aici nu avem ispite în pădure? În urmă cu mai bine de 15 ani, aproximativ 14 ani, avem o echipă puternică de rugăciune în Dofteana. Băieți care acum sunt în Spania, în Alcanar, majoritatea din ei. Am fost la o nuntă și m-am întâlnit cu dânsii și aveam un timp de rugăciune cu ei noaptea extraordinar. Mi-e dor de vremurile acelea. Stăteam și 4 ore în rugăciune. La lanternă citeam un verset, 2 din Biblie și ne rugam 2-3 ore. Știți unde? În creierii munților. Plecam departe, de sat, departe, noaptea, la miezul nopții și veneam dimineața la 4. Bineînțeles, numai băieți. Și am zis că acolo suntem gata, nu ne mai deranjează nimeni, că ne deranjau vecinii, că strigă, nu știu ce se întâmplă acolo. Credeți că am fost cu minți? Ne-a avertizat conducătorul bisericii, a venit, ne-a chemat într-o zi la comitet și a spus: ascultați-mă, e foarte bine ceea ce faceți, dar vreau să vă spun că ne-a dat numele vânătorului respectiv, mi-a promis că vă împușcă și nu o să știți de unde vine. Au zis că le speriați vânatul și nu mai pot să vâneze și ne-au amenințat vânătorii. Au zis: dacă mai mergem o dată, și n-am mai putut să mai mergem. Nu am mai putut să mai mergem pentru că ne-au amenințat din punctul acesta de vedere. Nici acolo, și acolo sunt lupte. Și acolo sunt lupte. Vânturile vin din lateral. În al patrulea rând, și mă apropii să închei, zice, au bătut în casa aceea. Pentru prima dată se vorbește de contact direct. Până aici vine ploaia de sus, vine vântul din lateral, vin șuvoaiele la rădăcină, dar pentru prima dată, zice, au bătut, au izbit în casa aceea. Cine reușește să treacă de acest contact direct, poate o palmă luată pentru Iisus, poate o problemă, o vorbă spusă direct în față, deci nu cu subînțeles așa. Oameni, știți că sunt în viața aceasta oameni care te jignesc așa pe jleau, așa direct în față, că nu știi, numai aproape câteodată rămâi fără echilibru. Va trebui să trecem și testul ăsta ca să putem rezista în necazul cel mare. Dacă nu trecem testul acesta, să știți că nu avem nicio șansă. Atacul acesta frontal, direct, are legătură cu interiorul nostru. Sunt oameni care au cedat psihic, creștini care au cedat psihic și au ajuns la psiholog, alții au ajuns la psihiatru. De ce? Lucrurile trebuiesc echilibrate din punctul acesta de vedere, apoi la nivelul minții se dau foarte multe bătăi, apoi la nivelul duhului, la nivel spiritual, foarte multe bătăi. Tu trebuie să le învingi, tu trebuie să știi că în numele lui Iisus ești mai mult decât biruitor, slăvit să fie Domnul. Dragilor, cine va rezista în necazul cel mare? Omul cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Gândește-te foarte bine din ce sevă, din ce sursă te alimentezi ca să-ți spun câtă putere spirituală ai în tine. Spune-mi cât de mult citești Biblia ca să spun cât de mult vei rezista în necazul cel mare. Spune-mi cât de mult te rogi ca să spun câtă putere vei avea în ispită. Și apoi, cel care rămâne drept. În împărăția lui Dumnezeu nu vor intra oameni strâmbi, ci în împărăția lui Dumnezeu vor intra oamenii cu coloana vertebrală, care nu s-au lăsat intimidați de ploi. Nicio problemă că s-a dus acoperișul și vine ploaia peste mine. Și când te udă ploaia, nu există mai mare durere decât să bată vântul și te ia frigul puternic. Ajungi la un moment dat în viață, pentru că așa e viața, foarte colorată și foarte imprevizibilă și chiar impredictibilă. Nu pot să spun dinainte ce este, pentru că te-ai cutremura și vine vântul și te iau frigurile. După, în momentul în care te iau frigurile, vine la rădăcină și încep să tremure genunchii și după toate acestea nu mai ai nevoie decât să vină cineva și să te împingă puțin așa cu forță. Și te duci de nu te vezi. Dar dacă ești pe stâncă, dacă ai temelia pe stâncă, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, ești ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, vei rezista. Vreau să închei cu o ilustrație, și anume din Biblie, bineînțeles, în 1 Împărați, cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici așa. 1 Împărați, capitolul 19, unde zice că Dumnezeu se arată. Ilie a fugit de Izabela, și zice că s-a dus acolo undeva într-un munte, într-o peșteră. A rămas singur. Sunt momente în viață când trebuie să rămâi singur. Și zice că Ilie a intrat acolo și dintr-o dată a trecut pe deasupra peșterei un vânt tare și puternic care despica și sfărâma stâncile. Acestea sunt momentele care vin în viața ta și în viața mea. Unii au cedat. Du-te repede și interesează-te de ei. Unii au nevoie de sprijin. Și zice că a sfărâmat, vântul acesta sfarmă stâncile. Știți cum suntem noi? În momentul în care mâncăm pâine la adusă de Domnul Iisus Hristos, zice, mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au stat la jug. Când suntem împreună la rugăciune, când ni se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, e foarte bine să-L slujești pe Domnul, dar în momentul în care se ridică, se pornește furtuna împotriva ta, când se ridică uraganul Katrina, când vine tsunami împotriva ta, spunea fratele Petrică Huțuțui, să te văd atunci, creștine. Dragilor, știți ce? E greu, vă spun lucrul acesta, dar trebuie să rămânem singuri la un moment dat în viața noastră. Nici prietenii nu sunt lângă noi, nici tovarășii, nici familia, nimeni. Va trebui să rămânem singuri. După aceea, zice, a venit un cutremur de pământ. Ascultați-mă, cei care ați prins cutremurul din 77, cutremurul are proprietatea de a demola, de a dezintegra, de a dărâma totul. Știți pentru ce Dumnezeu mai trimite câte un cutremur în viața noastră? Pentru că au început genunchii noștri să aibă șuruburi. Au început să aibă niște plăci din acela de titan, exact cum sunt prinse șinele de cale ferată cu șuruburi puternice și parcă nu se mai îndoaie decât o dată pe lună. Au început să ruginească genunchii noștri și Dumnezeu mai trimite câte un cutremur cu unde ultrascurte spirituale ca să ne determine să ne punem pe genunchi și să cerem ajutorul de la Dumnezeu. Ce faci când vine cutremurul? Începi să te ceri cu Dumnezeu? Începi să vorbești împotriva lui Dumnezeu? Aș dori ca Domnul să ne ajute în momentul în care vine cutremurul în viața noastră să fim niște oameni ai rugăciunii, să ne plecăm pe genunchi și zic din toată inima, Doamne, întărește genunchii noștri slăbănăgiți. Amin? Vă iubesc, frate. Vă iubesc prea mult ca să nu vă spun adevărul. Și zice, după cutremurul de pământ a venit un foc puternic. Știți ce facem în momentele acelea grele de încercare? Ne plecăm pe genunchi și toată viața noastră ca un film așa, o citim înaintea Domnului. Toate păcatele pe care le-am făcut, toate nesinceritățile noastre le aducem înaintea Domnului. Și Dumnezeu trimite focul. Aici și oriunde în Biblie și oriunde în literatura, română și universală, focul reprezintă purificare. Și în Moara cu noroc și în Mara a venit un foc și după toate acestea a ars și toate relele s-au dus. Vine focul lui Dumnezeu care arde mărturisirea noastră și păcatele noastre. Vreau să vă întreb, să vă pun o întrebare. Care păcate nu vor avea iertare niciodată? Care păcat? Culă împotriva Duhului Sfânt. Doar atât? Vreau să vă spun că mai este un păcat care nu va avea iertare nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Păcatul nemărturisit și nelăsat de el. Nici acela nu va avea iertare. Este un lucru pe care noi îl putem face mai mult decât Dumnezeu. Zicea fratele Wurmbrand așa. Zice Domnul Iisus, cine crede în mine va face lucrurile pe care le-am făcut eu, ba altele și mai mari. Și un prieten de-al meu, frate Baptist, a zis, de fapt noi nu facem nici măcar pe alea care le-a făcut Iisus, dar să facem altele mai mari. Știți care este unul din lucrurile pe care noi le putem face mai mari decât Domnul Iisus? Noi putem să iertăm pe un om fără să-și ceară scuze. Dumnezeu nu va putea face asta niciodată. În momentul în care un om mă blastămă, eu pot să-l binecuvânt și să-l iert în inima mea. Însă Dumnezeu nu iartă pe un om atâta timp cât trăiește împotriva lui și nu se mărturisește și nu se proșterne înaintea lui Dumnezeu. Nu poate, din cauza dreptății, nu de altceva, să-l ierte. Putem să facem lucrul acesta. Vine focul lui Dumnezeu. Și ce doresc în seara aceasta? Focul lui Dumnezeu să ardă toate păcatele care se vor mărturisi la rugăciunea aceasta. Amin? Și apoi zice, după toate acestea, a venit un susur blând și subțire. Cine a rezistat? Omul cu judecată și omul care a rămas drept. Dragilor, necazul cel mare poate să fie mâine pentru tine, nu știm. Pentru unii au fost sfârșitul lumii, în Haiti a fost sfârșitul lumii deja. Apoi prin Japonia, când a fost cu Fukushima, cu celebrul caz de la Fukushima, a fost sfârșitul lumii. Pentru unii încercările vin. Știți, îmi spunea fratele Nicu Mărgăian, părintele meu spiritual, regretatul părinte. Și zicea așa, Onisim, chiar înainte, cu o lună de zile înainte, nu cu o lună, chiar mai puțin, ultima cursă pe care am făcut-o în Oltenia, a făcut-o cu mașina mea. Era să ne izbim într-un zid, nu aveam apă la ștergătoare, a plouat foarte tare și când am dat drumul la ștergătoare, n-am putut și într-o curbă, ne-am oprit la câțiva centimetri în fața zidului. Nu știe nimeni, acum află și soția de acest lucru. Și printre altele îmi spunea fratele Nicoșa, Onisim, zice, tu te-ai rugat vreodată pentru sfârșitul vieții tale? Un om perfect, sănătos, la vreo 100 și ceva de chile, unul din cei mai frumoși oameni din generația lui, cu un fizic frumos, care n-avea nimic, era perfect sănătos. Și îmi zicea, tu te-ai rugat vreodată pentru sfârșitul tău? N-a trecut decât o lună de zile. Și a început să nu mai audă, a început să nu mai vadă și a fost detectat cancer în metastază, în tot corpul, în plămâni și creier și peste tot și a murit. A adormit, nu a murit. Dumneavoastră v-ați rugat vreodată pentru sfârșitul dumneavoastră? Eu nu zic că veți muri, însă vreau să vă spun că putere în vremurile acelea grele primiți acum în vremurile bune. Cel care își bate joc de harul lui Dumnezeu și e un risipitor al harului, să rămânem în termenii de zilele trecute, nu va avea putere în necazul cel mare. Noi acum trebuie să acumulăm îndelemn în vasă. Știți dumneavoastră că fecioarele acelea neînțelepte, nechipzuite, care și-au zidit casa pe nisip, s-au dus în ceasul la 12 fără 5 ca să cumpere îndelemn, numai că s-a închis magazinul. Știți care este marea dramă a românilor, în mod special? Ei ajung la doctor la 12 fără 5 și la 12 și un minut sunt în veșnicie. Noi nu ne ducem la controlele de rutină, noi nu ne ducem la controlele medicale, că noi suntem sănătoși tun, dar și din punct de vedere spiritual este la fel. La 12 fără 5, când nu se mai poate, când suntem la terapie intensivă, atunci luăm hotărâri înaintea Domnului. Păi ce să-i dăm Domnului? Cojile noastre, în loc să-i dăm tinerețea noastră, frumusețea noastră, viața noastră, inteligența noastră, să o punem la picioarele lui Iisus Hristos. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Eu vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră și aș vrea să intrăm într-un moment de cercetare. Haideți să ne gândim, dragilor, la viața noastră. Cine va rezista în necazul cel mare? Indiferent când va veni Domnul, vreau să te întreb. ești un om cu judecată, unde este ancorată temelia ta? Ce te face pe tine să vii la biserică? Dragostea pentru Iisus Hristos? Ești înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu? Sau sunt alte lucruri cele care te determină să vii la biserică? Vreau să spun că există posibilitatea să ai temelia pe nisip. În mod involuntar vor veni ploile, vor bate vânturile, vor veni șuvoaiele și vor izbi mulți în casa ta. Dar ferice de casa aceea care are temelia pusă pe stâncă. Știți ce zicea un prieten de-al meu la una din nunțile de vara aceasta? Zice, foarte mulți oameni se pregătesc, cei mai mulți oameni se pregătesc pentru nuntă mai mult decât pentru căsătorie. Și cei mai mulți oameni se pregătesc mai mult pentru moarte decât pentru mormântare. Inclusiv bunicii mei și dumneavoastră știți, oameni care în detaliu vor să știe câte punți vor primi neamurile, câte găleți. Ei nu se pregătesc pentru mormântare, pentru viață, pentru veșnicie. Ei se pregătesc doar pentru mormântare. Haideți să înțelegem lucrul acesta, dragilor. Omul cu judecată suntem noi. Dacă Dumnezeu ar fi să ne facă un test IQ spiritual, să vadă nivelul de judecată, de înțelepciune spirituală, oare care ar fi nota pe care Dumnezeu ne-ar da-o în seara aceasta? Suntem noi oamenii care avem temelia zidită pe stâncă? Suntem noi oamenii care suntem înrădăcinați în cuvântul lui Dumnezeu? Și, dragilor, știți cine va rezista în necazul cel mare? Omul care rămâne drept. Este imposibil să nu vină ploaia în viața ta. Poate că vine mâine, nu știu. Este imposibil să nu bată vânturile din exterior. E imposibil ca satana să nu amenințe temelia ta, credința ta. Este imposibil ca oamenii și vrășmași și să nu izbească în zidurile tale. Dar ce face diferența? Acostamentul, temelia. Zice, noi nu punem o altă temelie. N-am venit la Salzburg să pun o altă temelie decât cea care a fost pusă, care? Iisus Hristos, temelia apostolilor. Vă invit să ne plecăm capetele și să închidem ochii. Haideți să intrăm într-un moment de cercetare. Iubiți părinți, aveți copii. Voi trebuie să le dați o direcție clară. Ne apropiem de ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos va veni. Atât de rar se mai aude astăzi oameni care să-și dorească cerul. Atât de rar se mai aude cuvântul Maranata în bisericile noastre. Parcă ne-am politizat atât de mult activitățile. Iartă-ne, Doamne Dumnezeul nostru. Aș vrea ca în seara aceasta să te legi de cer, să te legi de Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea judecată și chipzuință. Amin? Să fim aici în Salzburg niște oameni ca și fecioarele înțelepte, care să acumulăm astăzi un de lemn în candele pentru vremurile grele care vin. Nu știu care va fi sfârșitul, însă vreau să vă spun și lucrul acesta. Eu nu aștept sfârșitul lumii. Eu aștept începutul eternității cu Hristos. Aleluia! Eu nu aștept să vină anticristul cu pecetea și să vină fiara. Nu neapărat asta. Eu aștept să vină Domnul și să ne ducă acasă mai mult ca niciodată. Ce te preocupă pe tine? Va trebui să rămâi drept pentru că vine ploaia, pentru că vin vânturile și bate în barca ta. Poate că ești în seara aceasta aici și ești în mijlocul valurilor. Cum spunea și cântarea soției, sunt multe bărci scufundate în jurul nostru, oameni care au început în Duhul și astăzi sunt în firea pământească. Știți de ce? Pentru că și-au zidit temelia pe nisip, pentru că n-au acceptat pocăința și supunerea și o viață curată după voia lui Dumnezeu. Dar mă bucur în seara aceasta că am șansa împreună cu dumneavoastră să mă pocăiesc înaintea Domnului și să zic, Doamne, ajută-mă să-mi pun temelia pe stâncă. Amin? Vreau să fac o rugăciune, dar tu cercetează-te și toate dorințele care le vei aduce, le voi duce înaintea lui Dumnezeu și Domnul să-și facă lucrarea în continuare. Tată care ești în ceruri, vin înaintea ta. Sunt în fața acestor oameni, Doamne, care în seara aceasta au constatat că inima lor este fie în stânga, fie în dreapta. Poate, Doamne, în multe situații ne-am dovedit fără judecată. Dă-ne un duc de discernământ sfânt, Doamne, să putem discerne între glasul care vine de la diavolul și glasul care vine de la Duhul Sfânt, o Doamne. Ajută-ne să putem înțelege voia Ta astăzi, mai mult ca niciodată, Doamne. Ajută-ne să fim oameni înțelepți, oameni cu judecată, care să avem, Doamne, ca leitmotiv al vieții noastre, slujirea Ta și a cuvântului Tău, Doamne, în viața noastră. O Doamne, Dumnezeul nostru, ajută-ne să rămânem drepți. Vor veni ploile, Doamne. Poate sunt în locul acesta familii în a căror casă plouă.
Poate că ai încercat-o, Doamne, poate că în momentele acestea trebuie, ai îngăduit în viața lor să ploaie cu lacrimi, Doamne, și unii plâng în momentele acestea. Mângâie-le durerea lor, Doamne, și dă-le putere în continuare. Poate sunt frați și surori, Doamne, a căror temelie amenințată, se îndoiesc de credința lor, se îndoiesc de slujire, se îndoiesc de biserică, Doamne, mustră orice duh de frică și de îndoială și lasă-l pe Duhul Sfânt, o Doamne, de putere și de curaj și îndrăsneală. Aleluia! Doamne, poate sunt aici frați și surori în a căror viață bat vânturile, vin din partea celor dragi, lovituri de toate felurile, dă-le putere să rămână drepți, o Doamne, ca și lemnul de catarg, chiar dacă în jurul nostru nu mai sunt oameni care ne susțin, nu mai Aron și Hur lângă noi să ne țină mâinile, dar noi știm că Duhul tot cel Sfânt ne susține, Doamne, și în mâna Ta suntem în siguranță. Ține-ne în mâna Ta, Doamne, Dumnezeul nostru. Te rog să ai milă, Doamne, de familiile noastre și de casele noastre. Ne preocupă mai mult familia decât casa, Doamne. Vrem să punem pe primul loc familia și apoi casa, Doamne. Iartă-i pe cei care au investit în case mai mult decât în familii. Mă rog în numele Lui Iisus Hristos să rămâi cu noi. Vine vremea încercării pentru fiecare. Ajută-ne să rămânem drepți, pentru că noi vrem, Doamne, să Te reprezentăm cu cinste și cu demnitate. M-am rugat în numele Lui Iisus, dorim să rămâi cu noi și toți din locul acesta să zburăm ca porumbei spre porumbar în împărăția Ta, Doamne, și să stăm la masă cu Tine. În numele Lui Iisus m-am rugat, Îți mulțumim și Te lăudăm în vecii vecilor. Amin.